Хлопара копсрадия тавису плеба. Могесаумобит, дхэс, цхрама исия гуира. Тбилисис рой дилис цхасе адзе визгэбт гадацемас, мас дхэс Мариам Георгиевна уцхвеба. Чэр, гадацеми шинаарс гагацнобт. Тавдапиролот, камуохмурибит амбалс, ромасац мцгаве реакция ахлавс сакартвелоши. Даписпирებას телекомпания Кавказის პირდაპირ ეთერში прокуратурის განცხადებით ინციდენტთან დაკავშირებით 8 ადამიანი დააკავეს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ телекомпания Кавказის პირდაპირ ეთერში მოწვეულმა ცალკეულმა პირებმა გარეთ ყოფ მათ ხარდაჭერებთან წინასწარი შეთანხმებით გამიზმულად ჩაშალეს გადაცემა ბარიერი. მათ განზრახული ჰქონდა ძალადობი, ძალადობის მუხარით ხელი შეეშალათ ჟურნალისტებისათვის მათთვის არასასურველი ინფორმაციის გავრცელებაში.
შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. ისახება იმ გარემოებას, რომ აჭარაში საჯარო სამსახურებში დასაქმებულების დიდი ნაწილი აპრილის ბოლოდან ჩვეულებაშია. ოპოზიციური პარტიების მტკიცებით ბევრი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო.
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი შობულების პერიოდში საჯარო მოხელეთა საარჩევნო კოდექსში ჩართვას არ გძალავს, თუმცა სამსახურიდან დათხოვილთა რიცხვმა უწყების მუშაობა არ უნდა შეაფერხოს.
შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. დღეს მოისმენთ რეპორტაჟებს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნიდან ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პარტინგებზე. როგორც ცნობილია, ამ საკითხზე ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები არსებობს.
საბჭოთა პერიოდშიც კი აი ესეთი რაოდენობის პოლიტპატიმრები არ ყოფილა საქართველოს. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა.
I honestly think that the issue
მე გულწრფელად მჯერა, რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოსი პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შვიდმაის გვიან ხამით ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში გამართული დისკუსიის დროს მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ პირებსა და მათ ოპონენტებს შორის გაჩენილი უთანხმოება ხელჩართულ ჯგუფში გადაიზარდა. შეხლა შემოხლის დროს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის პრეზიდენტ დავით აქუბარდიას და ტელეკომპანიის თანამშრომლებს. მოგვიანებით საპატრულო პოლიციამ პირდაპირ საეთერო სტუდიაში დააკავა ინციდენტის რამდენიმე მონაწილე. ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში მომხდარი ჩხუბის შესახებ კახამ ჭედილიძე მოგვითხრობს.
ტელეკომპანია კავკასიის 7 მაისის გადაცემა ბარიერის პირდაპირ ეთერში გამართული დისკუსიის თემა რამდენიმე დღის წინ ილიას უნივერსიტეტთან გამოხატვის თავისუფლების გამო მომხდარი დაპირისპირება იყო. ტელეეთერში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის, ასევე სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წარმომადგენლებსა და მათს ოპონენტებს შორის გაჩენილი უთანხმოება სტუდიის გარეთ ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. ტელეკომპანიის თანამშრომლები გადაცემის სტუმრებს გამოესარჩნენ, რომლებსაც სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედმა პირებმა მიაყენეს. ამის შემდეგ ფიზიკურმა შეხლა შემოხლამ ტელეკომპანიის ეზოდან ტელესტუდიაში გადაინაცვლა. ვითარების განმუხტვა მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც ტელეწამყვანის მოწოდების შემდეგ საეთერო სტუდიაში პოლიცია გამოჩნდა. სამართალდამცველებმა ფიზიკური დაპირისპირების რამდენიმე მონაწილე დააკავეს, ძირითადად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები. ამ მოძრაობის ლიდერმა და გაზეთ ჯორჯიან ტაიმსის გამომცემელმა მალხაზ გულაშვილმა შეხლა შემოხლის პროვოცირებაში ტელეკომპანია კავკასიის თანამშრომლები დაადანაშაულა. საწინააღმდეგოს ამბობს ტელედისკუსიის მონაწილე კინომცოდნე თეო ხატიაშვილი, რომელმაც პირდაპირ ეთერი ბექა მინდიაშვილთან ერთად პროტესტის ნიშნად დატოვა.
ჩვენ მაქსიმალურად თავშეკავებით ვცდილობთ, რომ გავრიგდებოდით ამ ადამიანებს, არ პასუხობდით არაფერზე და არც უმეტეს გინებას გინებით, არავინ არ პასუხობდა, როგორც ვცდილობს ეხა მალხაზ გულაშვილი, რომ შემოატრიალოს საქმე, რომ თითქოს პირიქით ჩვენი მხრიდან იყო ეს ყოფილი პროვოცირებული. ამას მოყვა ის, რომ თვითონ კავკასიის თანამშრომლები გამოვიდნენ, მერე უკვე ისინი ერთი თხოვდნენ, რომ გასულიყვნენ სტუდიიდან, რაც მიდიოდა გადაცემა და არ ჩაეშალათ. Там მეორე მხრივ არ მიყენებინათ მათი სტუმრებისთვის შეურაცხყოფა. აი ამასობაში დაიდება სიტუაცია.
Кавказის პირდაპირ ეთერში დისკუსია კიდევ რამდენიმე საათი გაგრძელდა, რომლის დროსაც ტელესტუდიაში ოპოზიციის ლიდერები შეიკრიბნენ და მომხდარის ხელისუფლებაზე გადაბრალებას შეეცადნენ. მიუხედავად ამბრალდებისა, ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცდელობა მართველმა უმრავლესობამაც დაგმო. მომხდარი ინციდენტი შეაფასა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბასმა. მან ჟურნალისტებს განუცხადა: საქართველოში არიან ელემენტები, რომელთათვისაც მიუღებელია მრავალ ფერონება აზრის გამოხატვის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ყველას ქონდეს აზრის გამოხატვის თავისუფლება, მასზე განხორციელებული ძალადობის გარეშე. მოხარული ვართ, რომ პოლიციის ჩარევა იყო ზომიერი, განაცხადა ჯონ ბასმა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პოზიცია კი მისმა პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ გამოაქვეყნა. მანჯგალაძის განცხადებით პრეზიდენტმა გასცა დავალება, რათა სამართალდამცველებმა ბოლომდე მიიყვანონ გამოძიება.
ნებისმიერი ძალადობრივი ქმედება ტელეკომპანიის ჟურნალისტების განსხვავებული აზრის მქონეთა მიმართ აღკვეთილი იქნება. საქართველოს ყველა მოქალაქე კონსტიტუციის წინაშე არის თანასწორი, სიძულვილის ძალადობის, შეუწყნარებლობის ქადაგება და ექსტრემიზმი არის კატეგორიულად მიუღებელი. საქართველოს პრეზიდენტი გმობს ყოველგვარ თავდასხმასა და ძალადობას, ხელისუფლება აღკვეთს მსგავს და ნებისმიერ ძალადობას. ნამდვილი დემოკრატია მხოლოდ კანონის პატივისცემის პირობებშია შესაძლებელი.
ამჟამად პოლიციას დაკავებული ხავს ტელეკომპანია კავკასიაში მომხდარი ინციდენტის 8 მონაწილე, ძირითადად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები. ამ ორგანიზაციის ლიდერმა მალხაზ გულაშვილმა და მისმა მომხრეებმა რამდენიმე სასულიერო პირთან ერთად პოლიციის თბილისის სამმართველოსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მალხაზ გულაშვილი მომხდარში თავისუფლების ინსტიტუტს ადანაშაულებს.
აგეგმილი პროვოკაცია თავისუფლების ინსტიტუტის მხრიდან, რომელსაც შემსრულებლები ხალდა ტელეკომპანია კავკასიაშიც, შემოგზავნილი იქ მომშავე, ამას ამბობ დავადგენ ჩვენ და საქართველოს პასუხისმგებლობას.
მოგვიანებით საპროტესტო აქცია დაიშალა. მომხდარ ინციდენტზე კი სამართლებრივი რეაგირების შესახებ ოფიციალური განცხადება გააკეთა საქართველოს პროკურატურამ. ის ვაკე-საბურთალოს რაიონის პროკურორმა კოტე ცაცუამ გაახმოვანა. ცაცუას განცხადებით დაწყებულია წინასწარი გამოძიება ხულიგნობისა და პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით. ეს კი დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 2-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
გამოძიებით დადგინდა, რომ ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში მოწვეულმა ცალკეულმა პირებმა გარეთ ყოფ მათ მხარდაჭერებთან წინასწარი შეთანხმებით გამიზნულად ჩაშალეს გადაცემა ბარიერი. მათ განზრახული ჰქონდათ ძალადობით, ძალადობის მუქარით ხელი შეეშალათ ჟურნალისტებისათვის მათთვის არასასურველი ინფორმაციის გავრცელებაში, რაც შემდგომ მათი მხრიდან ხულიგულ ქმედებაში გადაიზარდა. შედეგად ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის დამფუძნებელს დავით აბუბარდიას და ტელეკომპანიის სხვა თანამშრომლებს.
როგორც ირკვევა, სამართალდამცავი ორგანოები მუშაობენ არა მარტო ტელეკომპანია კავკასიის პირდაპირ ეთერში მომხდარი ინციდენტის გამოსაძიებლად, არამედ მოწმეების დაკითხვა წარმოებს 4 მაისს ილიას უნივერსიტეტთან მართლმადიდებელი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ პირებსა და სტუდენტებს შორის მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების თაობაზეც. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი. გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მას ასე ველით თქვენს გამოხმაურებას. ახლა კი გადაცემას აჭარიდან, ბათუმიდან მიღებული რეპორტაჟით გავაქცელებთ. აჭარაში საჯარო სამსახურებში დასაქმებულების დიდი ნაწილი აპრილის ბოლოდან შვებულებაშია. ოპოზიციური პარტიების მტკიცებით მათი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიაში ჩაერთო, ნაწილი კი საარჩევნო უბნებზე კომისიის წევრებადა რეგისტრირებული. ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში, როგორც ამბობენ, მათ რიგებში საჯარო მოხელეების რაოდენობა 10%-ს არ ახემადება. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან ჩვენმა კოლეგამ ბაჩო გურაბანიძემ მოგაწოდა.
წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში აქტიურად აპრილის ბოლოდან დაიწყო. საჯარო მოხელეების დიდი ნაწილის საშვებულებო პერიოდიც სწორედ ამ დროდან იწყება. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო ოფიციალური მონაცემებით აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში შვებულებაში იმყოფება აპარატის 22 თანამშრომელი. აქედან 4 შვებულება 3 მაისიდან 2 ივნისამდე აიღო. 13 თანამშრომელ შვებულება 31 მაისს უმთავრდება, ხოლო 4 საკანონმდებლო ორგანოს 26 მაისს დაუბრუნდება. უმაღლეს საბჭოში შვებულების განსაკუთრებულ მიზეზებზე არ საუბრობენ. საკანონმდებლო ორგანოს საკადრო და საქმის წარმოების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ ამ შემთხვევაში კანონთან შეუსაბამობა არ ფიქსირდება.
მათ შორის შედიან ფრაქციის თანამშრომლებიც, ყველანი არიან საჯარო მოხელეები, უსამსახურეები, ძირითადად მიზეს ჩვენ როგორც სამსახური მიზეს არ ვითხოვთ კუთვნილი შეგულება კანონის თანახმად წელიწადში 1-1 თვის 30 თვის მოდენობით ეკუთვნის საჯარო მოხელეს არ ითხოვს კანონის დაკონკრეტებას თუ რა მიზეზით ისთვის
აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სტრუქტურაში ერთვიან შეგულებაში იმყოფება 12 თანამშრომელი სამინისტროში სულ 42 პირია დასაქმებული კუთვნილი შეგულებით მინისტრი ორი მოადგილე განყოფილების უფროსი და მთავარი სპეციალისტები სარგებლობენ
სამინისტრო ჩვეულ რიტმში აგზნებს მუშაობას სამინისტროს რამდენიმე თანამშრომელი 10-12 ადამიანი თავის კუთვნილ შეგულებით სარგებლობს 50 დღეს რაში და გახარჯავენ როგორ გამოიყენებენ ეს მათი უფლება და მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ნაწილი იმ თანამშრომლებისა რომლებიც შეგულებაში გავიდა დასაქმებული არიან საარჩევნო კომისიებში ზოგი თანამშრომელია ავადმყოფობის გამო შეგულებაში გასული
აჭარის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამმართველო დასაქმებული 58 თანამშრომლიდან 12 კუთვნილ ფასიან შეგულებაში იმყოფება ერთი კი უფასო შეგულებაში მათ შორის არიან სამმართველოს უფროსი მისი მოადგილე უწყებაში შემოვალი სამსახურებისა და განყოფილების პირველი პირები ასევე მთავარი სპეციალისტები
ამით სამმართველოს არის შეება ხელი არის სპეციალისტები მთავარი სპეციალისტები განყოფილების უფროსები ადგილზე და ჩოლები მედის მუშაობა არის მივლინებაში ნაწილის მოტივაცია არის ოჯახური მდგომარეობა ნაწილის მოტივაცია არის საუბნოს არჩევნო კომისიის წევრები არიან და მათ არის ხუთებაც არჩევნო კომისიაში მონაწილეობის უფლება
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეგულებაში აქვს სამი თანამშრომელი მათ შორის მინისტრი ემზარ ძირკვაძეც იმყოფება ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო ფასიანი შეგულებით 7 მოხელე სარგებლობს ხოლო სამი უფასო შეგულებაში იმყოფება საქართველოს საარჩევნო კოდექსი შეგულების პერიოდში საჯარო მოხელეთა საარჩევნო კოდექსში ჩართვას არ გძალავს, თუმცა სამსახურიდან დათხოვილთა რიცხვმა უწყების მუშაობა არ უნდა შეაფერხოს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ კუთვნილ შეგულებაში მყოფ პირს, რომელიც პარალელურად უბნის კომისიის წევრიცაა, ერთი თვის განმავლობაში ორი ხელფასის აღება უწევს.
როგორც წესი, უბნში კომისიის წევრის სამუშაო არის ანაზღაურებადი, და მათი სამუშაო ანაზღაურდება როგორც უბნიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის ასევე ნაზღაურდება შეგულების პერიოდში საჯარო სამსახურიდან. ეს გათვლა არ არის ნათელი და არის საინტერესო მათი პასუხი. სამომცად ადმინისტრაციის პასუხი საარჩევნო. რამდენად აქვთ მათ იმის უფლება რომ მიიღონ მეორე ხელფასი.
საჯარო მოხელეთა დიდი ნაწილი შეგულებაში გასვლას უარყოფითად აფასებენ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები. ლეიბორისტული პარტიის ბათუმის ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ საჯარო მოხელეებს წინა საარჩევნოდ განსაკუთრებული დავალებები აქვთ მიცემული.
ახალი საარჩევნო კანონში ეს არ არის ეს მოთხოვნა, გინდა არ გინდა საჯარო მოხელე, რომელიც დაუშვათ სიაშია დღეს, აი დაუშვათ ქალაქ ბათუმის მერი, ან გავიდეს შეგულებაში, ან მოიხსნას მისი უფლებამოსილება. ეს არ წერია კანონში, მხოლოდ და მხოლოდ შეუძლია მას საარჩევნო კომპანია აწარმოოს სამუშაო საათების შემდეგ. რა აუცილებლობა იყო დაუშვათ ყველა საჯარო მოხელის, თითქმის ყველა საჯარო მოხელის გასვლა შეგულებაში, ეს მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, ის რომ ის საჯარო მოხელე, რომელიც თავის უბნიდან, სადაც ის მიმაგრებულია და უმეტესი წილი მიმაგრებული არიან იქ, სადაც ცხოვრობენ. უკან სამსახურში ვერ დაბრუნდება მის იმ უბანში, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ არჩევნები წააგოს.
ბათუმის საოლქო საარჩევნო კომისიაში სხვა მონაცემებზე საუბრობენ. მათი თქმით, უბნებზე კომისიის წევრებად საჯარო მოხელეთა მხოლოდ 10% იმყოფება და მათი ანაზღაურება 180 ლარს შეადგენს.
ყველა კომისიაში ჩვენს მიერ იქნა გაფრთხილებული ყველა პირი, რომ თუ ის საჯარო მოსამსახურეა, ვალდებულია ეს მოვალეობა შეასრულოს. როგორც კომისიის წევრი, ის ღებულობს ანაზღაურებას 30 დღის განგარიშებით 200 ლარს გადასახადებით, ანუ ხელზე მინუს 20% საშემოსავლო, ხელზე ღებულობს 180 ლარს.
საჯარო მოხელეები სამსახურებს არჩევნების დასრულების შემდეგ დაუბრუნდებიან.
თქვენ მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა ბაჩო გურაბანიძემ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი ნაცემი
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. თავდაპირველად მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, გასვლიკურის პრესის მიმოხილვა, ის დავით ჩაგანავა მოამზადა.
პოლიტიკური ბატალიები კვირის პრესაში სხვა უფრო ფუნდამენტურმა კონფლიქტების გაშუქებამ დაჩრდილა.
რელიგიური კონტექსტი გაზეთებში კვირის დასაწყისიდან გიორგობას პოლიციის დღეთ აღიარებამ გააჩინა და მოგვიანებით უფრო რადიკალური ბრძოლის ფორმებისა და შინაარსის გაშუქებით გაგრძელდა. ციგნის ათაურით საიდუმლო სირობა თავდასხმები თავისუფლების ინსტიტუტზე, პროტესტი სხვადასხვა ხშირად ძალისმიერი ფორმები და სამართალდამცავთა პასიური დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ პრესამ ყურადღებით გააშუქა. სიმართლისთვის ბრძოლის ორი ძირითადი ბანაკი ამ კვირის პრესაში მალხაზ გულაშვილის ახალი მოძრაობა და თავისუფლების ინსტიტუტია. დღევანდელ რეზონანსში სათაურით ბრძოლა გაგრძელდება მართლმადიდებლები თუ ლიბერალები მართლმადიდებლობის დამცველნი მეორე მხარეს ჰოლანდიის და იტალიის გენერეკებიან. მათი ადგილი იქ არისო. მეორე მხარე კი პასუხობს, შენი ადგილი ირანშიაო. აქტივისტები პრესის ფურცლებზე ცდილობენ გაიგონ რა არის დემოკრატია, ციტატა რეზონანსიდან. დემოკრატია შეურაცხყოფას არ ნიშნავს. თუმცა იმავე სიტყვათა წარმომთქმელნი იგივე სტატიაში უშორის სიტყვებით და მუქარით განსხვავებული აზრის ძალით ჩახშობაზე საუბრობენ. მეორე მხრივ პრესა აქტიურად აშუქებს ახალი წიგნის გამოჩენას და ცდილობს დაადგინოს ზღვარი საკუთარ და სხვის თავისუფლებას შორის. საინტერესო წინაგვერდი აქვს დღევანდელ საქართველოს რესპუბლიკას. მთავარი სტატიის სათაურია „მეგობრებო, გილოცავთ ფაშიზმზე გამარჯვების 65 წლის თავს“. სტატია სადაც ბელაძე და საბჭოეთის ფაშიზმთან ბრძოლაზეა მოთხრობილი. ხოლო ამ სათაურის ქვეშ მეორე სათაური ამბობს: „თავისუფლების ინსტიტუტი ალობის საამქრო“. თავად სტატია კი ასე იწყება: ციტატა, ყველაზე დიდი საშინელება თავისუფლების ინსტიტუტია და რატომღაც ამას ვერ ხვდებით. შემდეგ უკვე სტატია ანვითარებს აზრს, თუ როგორ უნდა მოხდეს ქართული იდენტობის დაცვა და რომ თავისუფლების ინსტიტუტის მიერ გამოყენებული მეთოდები უფრო დიდ საფრთხეს უქმნის ქვეყანას, ვიდრე ტანკები, რადგან ამ მეთოდების გამოყენებას ქართული იდენტობის სხვა ხალხების იდენტობებში ათქვება და გაქრობა მოყვებაო. წერს საქართველოს რესპუბლიკა. დღევანდელი 24 საათი აქვეყნებს ახლად ჩამოყალიბებული სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დეკლარაციის ფრაგმენტს, რომელიც თავისუფლების ინსტიტუტს ადანაშაულებს, ციტატა, „საქართველოს სახელმწიფოს ერთიანობის და საღიცნობიერების ჭეშმარიტი მოქალაქისა და განათლებული მომავალი თაობის ჩამოყალიბებისათვის საფრთხის შექმნაში“. ციტატის დასასრული. საკუთარი პოზიციის ჩამოყალიბებას ცდილობენ ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტის სტუდენტები 24 საათის გვერდზე. ისინი მხარეებს ერთმანეთის აზრის პატივისცემისკენ მოუწოდებენ და მიაჩნიათ, რომ უნივერსიტეტი ცლილი უნდა იყოს გავლენებისგან. თუმცა აქვე ამბობენ, რომ ერთადერთი პროგრესული გზა პროდასალური კურსია. მეორე მხრივ საინტერესოა ერთ-ერთი მოძღვრის კომენტარი რეზონანსის ფურცლებზე, რომელიც ამბობს, ციტატა, „თუ ვიტყვით, რომ თქვენც მართლები ხართ და ჩვენც, იმ ადამიანებს ვერ ვასწავლით ცხოვრების გზას“. ციტატის დასასრული. ფუნდამენტურად კულტურული და რელიგიური თემებითაა გამსჭვალული პრესის ფურცლებზე კვირის პოლიტიკაც. ყველაფერი კი რელიგიისა და ახლა დანიშნული პროფესიული ზეიმის ერთ დღეს, 6 მაისს შეხვედრით იწყება. ოპოზიცია კვირის დასაწყისიდან იმუქრება, რომ არ დაუშვებს ამ დღეს პოლიციის დღეთ გამოცხადებას და რომ ამით ხელისუფლება ფუნდამენტურ ღირებულებებს უპირისპირდება. არის უფრო კონკრეტული წინააღმდეგობანიც, როგორიცაა პოლიციის მიერ ერთი წლის წინ 6 მაისს ჩადენილი ძალადობა. ამის ფონზე კი მოწინააღმდეგენი ახლა დანიშნული პროფესიული დღეს უკან ხელისუფლების ცინიზმს ხედავენ. ზოგიერთი გაზეთი ამ თემაზე წერისას წინაგვერდზე პოლიციის მიერ მოკლულ ახალგაზრდათა სურათებს აქვეყნებს. ოპოზიცია კი პრესის ფურცლებზე ღმერთს ხშირად ახსენებს და მთავრობის უღმერთობაზე საუბრობს. ჭეშმარიტებისთვის ბრძოლას პოლიტიკოსები სხვა უფრო რადიკალური ფორმითაც ახერხებენ. მაგალითად, ზვია ძიძიგურს მიაჩნია, რომ განსხვავებული ორიენტაციის ადამიანებს უნდა უკურნალო და მათი კომუნიკაცია ჩაკეტო, რათა მათი ტირაჟირება არ მოხდეს. იგივე მოტივით ძიძიგური რეზონანსის ფურცლებზე მხარს უჭერს ახლად ჩამოყალიბებულ მალხაზ გულაშვილის მოძრაობას, როგორც გარყვნილების წინააღმდეგ ბრძოლას. მტრის თემა ამ კვირის გაზეთებში ისევ აქტუალურია. მის გარშემო ბრუნავს პრესის ფურცლებზე ოპოზიცია, რომელიც ერთობას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საჭიროებით ხსნის, ხელისუფლება, რომელიც სისტემის ცენტრალიზაციას იგივე მიზანს უკავშირებს, და რელიგიური და კულტურული ჯგუფები, რომელიც ქართული სულის დაცვას ცდილობენ, რაც მათი თქმით საქართველოს ბრძოლის უნარიანობას განამტკიცებს. საინტერესო ინტერვიუს აქვეყნებს კვირის პალიტრა ამერიკის ელჩთან, ჯონ ბასთან, რომელიც ამბობს, რომ განვითარების ამ ეტაპზე ქვეყანაში სამტრო საფრთხეების აღმოფხვრის ერთადერთი გზა საზოგადოების მხრიდან სისტემის რწმენა და ჩართულობა. ერთობა, რომელიც დემოკრატიულ კულტურაზე დგას, განსხვავებულ აზრთა თანაცხოვრებაზე, ურთიერთ აღიარებაზე და პატივისცემაზე. ამის მიღწევა კი ბასის აზრით ინსტიტუციების მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებითაა შესაძლებელი. ეს კი მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიით და კანონის უზენაესობით უნდა მიიღწესო. ამბობს ბასი. სამართალი ბრმაა. ასეთ ციტატას იშველიებს ბასი, როცა ცდილობს ახსნას, რომ სამართლისათვის არანაირი მნიშვნელობა არ უნდა ქონდეს ინდივიდის ნებისმიერ ჯგუფთან მიკუთვნებულობას. იგი ყველას მიმართ თანაბარი უნდა იყოსო, მიაჩნია ბას. ბასის აზრით ამ პროცესში დიდი პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას და ასევე მთელ პოლიტიკურ სპექტრს ეკისრება. ბას მიაჩნია, რომ კონკრეტული ეროვნული უსაფრთხოების თემებიც ამ ჭრილში უნდა განიხილებოდეს, ანუ მათი დარეგულირება საზოგადოების ჩართულობით უნდა ხდებოდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში ამ თემებს დემოკრატიის რღვევის პოტენციალი აქვს.
დავით ჩაგანავა მოემსა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის კულტურული მიმოხილვა. პრესის მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტიც რადიო თავისუფლების პროგრამაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
გასულ კვირის მანძილზე დასავლეთის პრესაში დაბეჭდილი წერილების მთავარი თემები იყო მექსიკის ყურეში ეკოლოგიური კატასტროფა, საბერძნეთის საფინანსო კრიზისი, ასევე საპარლამენტო არჩევნები ბრიტანეთში. ოქროპირუხაძე მიმოიხილავს დასავლეთის პრესას.
ორშაბათს წერდა ვაშინგტონ პოსტის საბერძნეთის კრიზისის შესახებ სტატიაში, რომ ცნება მომჭირნეობის კურსი და საბერძნეთი საერთოდ ერთსა და იმავე წინადადებაში არ იხმარება. ამიტომაა გაზეთის აზრით, რომ ამ ქვეყნის სამაშველო გეგმის მიმართ სკეპტიციზმი არსებობს. ეს ზომები არ ერგება არხეინ ბუნებით ფიცხ ბერძნებს, რაც მათ ქვეყანას შესანიშნავ დასასვენებელ ადგილად აქცევს, და არც ჩრდილოეთ ევროპის უფრო შებოჭილ, ნაკლებად ფლანგველ სახელმწიფოებს, რომელთა ფინანსთა მინისტრებისთვის ის კოშმარად მოჩანს. სხვა მხრივ უყურებს საბერძნეთის სამაშველო პაკეტს შვეიცარიაში გამომავალი ნოიე ციურხერ ცაიტუნგი. დაპირებული დახმარება ევროპის კავშირის მუშაობის შესახებ შეთანხმების დარღვევაა. არავის განოხილავს საბერძნეთის გადახდის უუნარობის დაშვება ან ამ ქვეყნის ევროზონიდან გასვლა, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ამ შესაძლებლობისთვის ძლიერი ეკონომიკური და პოლიტიკური არგუმენტები მოიპოვება. ეს გაზეთივე უკვე ხუთ შაბათს, როცა საბერძნეთში მძლავრი საპროტესტო ტალღა წარმოიშვა მომჭირნეობის სამთავრობო პროექტის მიმართ, წერდა: ბევრი ბერძენი ახლა რომ პროტესტს გამოთქვამს, მათ მიერვე გაკიცხულ კორუმპირებულ პროტექციონისტურ სისტემაში თვითონაც კარგად მოეწყვნენ და მისგან ხეირს ნახულობენ. თუკი მთავრობა კორუფციას ზემოთაც არ შეებრძოლება წარმატებით, მოსახლეობა მას ზურგს შეაქცევს, წერს ციურიხის გაზეთი. მექსიკის ყურეში ნავთობის ჭაბურღილზე ავარიას ეხმაურება კვირის დასაწყისში ავსტრიაში გამავალი სტანდარტი, რომელიც წერს, რომ ფაქტია, მექსიკის ყურეში 800-მდე ჭაბურღილია, სადაც ადამიანები მუშაობენ, მაგრამ ათასობითაა ისეთი, სადაც ხალხი არ იმყოფება. ისიც ფაქტია, რომ ობამამ სულ ახლახან გასცა უფლება კიდევ მეტი ასეთი ჭაბურღილი ამოქმედეს. ისე რომ სტანდარტის აზრით, მწვანე ადმინისტრაციაზე რისი პირობაც ობამამ დადო, ლაპარაკი არ შეიძლება. ყველაფერი ძველებურადაა შეერთებული შტატების ენერგეტიკულ პოლიტიკაში. მექსიკის ყურისთვის ეს ნამდვილი უბედურებაა, თვლის სტანდარტი. შეერთებულ შტატებში გამომავალი მაიამი ჰერალდი ამავე თემაზე წერს: ნავთობის ხარჯით გამოწეული ზარალი თევზჭერისა და ტურიზმისთვის მილიარდობით დოლარი შეიძლება იყოს, მაგრამ თევზჭერას უკვე წლებია სხვა უბედურებაც ემუქრება: გადაჭარბებული რეწვა, რადგან მოქმედ წესებს ნაკლებად იცავენ. ეს საშიშროება ნავთობით გამოწეული კატასტროფის შემდეგაც დარჩება. ამიტომაა საჭირო კარგი მართვა, რათა თევზჭერამ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება შეძლოს. საბედნიეროდ, ზოგიერთი შტატის სამეთვალყურე უწყება ბოლო წლებში უკეთესად მუშაობს, აფასებს მექსიკის ყურის ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგებს მაიამი ჰერალდი. ბრიტანეთის ტაიმსი იარაღის გაურცელებლობის შესახებ გაეროს კონფერენციის წარმატებას იმედოვნებს და წერს, რომ განიარაღების საკითხში ვაშინგტონში ენთუზიაზმია, რომელმაც შეცვალა ბუშის პერიოდის სკეპტიციზმი. ამიტომაც აქვთ გაზეთის აზრით, ბირთული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულების ხელის მომწერ ქვეყნებს კარგი შანსი ეს ერთადერთი სწორი შეთანხმება განამტკიცონ, რათა გავრცელება არ მოხდეს. ირანის და ჩრდილოეთი კორეის პროვოკაციების სერიოზული გამოწვევაა მსოფლიოსთვის, თვლის ტაიმსი. ბრიტანეთში ხუთშაბათის საპარლამენტო არჩევნებს ამ ქვეყნის პრესამ უხვი მასალა მიუძღვნა. გაზეთი გარდიანი წერდა, რომ საჭირო ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებებისთვის, რომლებიც დაუყოვნებლივ უნდა გატარდეს, გვჭირდება მყარი და მოსახლეობის ფართო მხარდამჭერის მქონე სხვაგვარი პოლიტიკა. მას კი მივახცევთ მხოლოდ კოალიციის გზით, არამარტო ლიბერალების ან სოციალ-დემოკრატების საშუალებით, რომლებსაც მოსახლეობის მხოლოდ მესამედი ანიჭებს ლეგიტიმურობას. არჩევნების თემას ეხმიანებოდა ასევე ბრიტანეთის ინდიპენდენტი, რომელიც ჩივის კენჭისხრაში ალტერნატივის ნაკლებობის გამო. არჩევნების დროს დიდ პარტიათა შორის ხალხი იმას ირჩევს, რომელიც უფრო ნაკლებად ცუდია. ამ უძველეს საარჩევნო სისტემაში ერთ საარჩევნო უბანში შეიძლება მხოლოდ ერთი პარტიის არჩევა, რომელიც მართლაც ნაკლებად ცუდი იქნებოდა. მწვანეთა პარტიისა, თვლის ინდიპენდენტი. დეილი ტელეგრაფი უფრო კონკრეტულია და კონსერვატორების წარმატებას აღნიშნავს. თუმცა მისმა პარტიამ პარლამენტში აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ მოაგროვა, დევიდ კამერონი მომავალ დღეებში 1812 წლის ლორდ ლივერპულის შემდეგ ყველაზე ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი გახდება. მართალია, ლეიბორისტული პარტიის წამყვანი წარმომადგენლები უტიფრად ცდილობენ ლიბერალ-დემოკრატებთან კოალიციის შესაძლებლობა განიხილონ, რათა მათი ნდობა დაკარგული მთავრობა შეინარჩუნონ. ეს მათი მაინც ბოლო შეტევაა ამ მრჩევლებზე, რომლებმაც მათ აშკარად უარი უთხრეს, დაასკვნის დეილი ტელეგრაფი.
ოქროპირუხაძე მოამზადა და გაგოცნო უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, გასულ კვირის პრესის მიმოხილვა. შემდეგი სიუჟეტით ისევ საქართველოს დაუბრუნდებით ერთი ანონსის შემდეგ.
როგორ არ მიასკნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღუმრეს საჭირებს ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეორდა რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
და წვიდა მოძრაობა ასერტელი დაგვეღალოს.
ველოფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით გავაგრძელებთ. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა ბიზნესმენებთან დახურულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ მაისი შუა რიცხვებში მთავრობა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების პროექტს წარმოადგენს. ირკვევა, რომ პროექტი ფინანსთა სამინისტროში სპეციალურად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის გვერდისავლით ისევ ფინანსთა სამინისტროში მზადდება. საგადასახადო კოდექსის ახალი ცვლილებების პროექტის ძირითადი მიმართულებების გარკვევას ჩვენი კოლეგა კახამჭედლიძე შეეცადა.
ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის გაჩაღებულ წინასაარჩევნო კამპანიაში, როგორც ოპოზიცია, ასევე მმართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლები, ეგრეთ წოდებული მცირე ბიზნეს საგადასახადო პროცედურების გამარტივებას პირდებიან. ერთი კვირის წინ კი მცირე მეწარმეებს საგადასახადო ბიუროკრატიასთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებას პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაურიც დახვირდა და აღნიშნა, რომ საგადასახადო კოდექსის ცვლილებებით საგადასახადო წნეხი შემსუბუქდება. გილაურმა იქვე დასძინა, რომ ამ ცვლილებებს არ შეიძლება ფიქსირებული გადასახადი დაერქვასო. მოსალოდნელ ცვლილებებზე ასევე ზოგადად საუბრობს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილი.
ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც გახლავთ ახალ საგადასახადო კოდექსში, გახლავთ მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა და გახლავთ ერთი მთავარი ფორმულა, მთავარი პრინციპი. ეს გახლავთ არაფისკალური შედეგის მიღება, რომელიც გახლავთ მცირე ბიზნესის ლეგალიზაციის უზრუნველყოფა, იმ კუთხით, რომ მცირე ბიზნესს უნდა ჰქონდეს საშუალება ლეგალურად აწარმოოს თავის ბიზნესი, რაც ნიშნავს, რომ მას შეუძლია შეუმციროთ ეგრეთ წოდებული გადასახადებთან შესაბამისობის პირიქით, რაც არის ნაკლები ფურცლები, ნაკლები ბიუროკრატია, ნაკლები მათი მხრიდან ადმინისტრირება, იმისთვის რომ ისინი იყვნენ კანონთან შესაბამისობაში.
კახა ბაინდურაშვილის განცხადებით, ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის შემუშავებაში აქტიურადაა ჩართული პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია. სწორედ ამ ორგანიზაციამ მოამზადა საგადასახადო კოდექსის ცვლილებათა რამდენიმე პაკეტი და ფინანსთა სამინისტროს მიაწოდა. ასოციაციის წარმომადგენელი სურაბ ლალაზაშვილი მცირე ბიზნესის დაბეგვრის ახალ სისტემაზე საუბრობს.
ფიქსირებული გადასახადი, როგორც ასეთი, რომ თქვათ, რომ აი ყველა ბიზნესმა ან რაღაც კატეგორიის ბიზნესმა უნდა გადაიხადოს რაღაც ფიქსირებული თანხა, მე ვფიქრობ, შეიძლება უსამართლო მდგომარეობაში ჩააყენოს ასევე ამ ბიზნესში მოქმედი სხვადასხვა მეწარმეები, იმიტომ რომ შეიძლება ერთ ეგვე ფართის მაღაზიაში ზოგს კონდეს პირობით 10000 ლარის ბრუნვა და ზოგს კონდეს 100 ლარის ბრუნვა. აქედან გამომდინარე ჩვენი წინადადება აქ არის, რომ ეს არ მოხდეს, ესე რომ სასახად რაღაც ფიქსირებული გადასახადი რაღაც მიებას მხოლოდ ეს პარამეტრს, არამედ იყოს გარკვეული რანგირება ამისი, რომ შესაბამისად არ მოხდეს მცირე მეწარმეების მართლა საგადასახადო ტვირთის გაზდა და შესაბამისად გამარტივდეს გადასახადის ანგარიში და გადახდა მათთვის და შესაბამისად იცოდეს მცირე მეწარემ რაღაც კრიტერიებს თუ აკმაყოფილებს და ჯდება იმ პარამეტრებში, გადაიხდის რაღაც ფიქსირებულ თანხას თვეში და არავინ აღარ შეეხება.
ვარაუდობენ, რომ ფიქსირებული გადასახადი კაპიტალბრუნვის მოცულობის მიხედვით დაწესდება. როგორც მთავრობის წევრები ამბობენ, მიზანი ერთია, რომ მცირე მოცულობის ბიზნეს საგადასახადო საბუღალტრო აღრიცხვა გაუადვილდეს და შესაბამისად ყველაზე მცირე საქმიანობაც კი ლეგალური გახდეს. ახალი საგადასახადო კოდექსის ავტორთა ინიციატივის ეგრეთ წოდებული ფიქსირებული გადასახადის წინააღმდეგ გამოდის რამდენიმე თვის წინ ფინანსთა სამინისტროსთან საგადასახადო კოდექსის მოსამზადებლად შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი. მისი განცხადებით, მთავრობის წევრების მიერ ანონსირებული კანონპროექტის შემუშავება სამუშაო ჯგუფის გვერდისავლით მიმდინარეობს. ჯანდიერი ამბობს, რომ ფიქსირებული გადასახადის შემთხვევაში დიდი კომპანიების ნაწილი წვრილ საწარმოებად დაიშლება და ამგვარად თავს აარიდებენ გადასახადების გადახდას.
სინამდვილეში გადასახადი ადმინისტრირების ნორმები არის პრობლემა, რომელიც არის აბსოლუტურად ცუდი ჩვენთან. მაგრამ თუ ჩვენ ფიქსირებულ გადასახადზე გადავალთ, მე დარწმუნებული რომ ეს ცუდი გახდება საშინელი უბრალოდ, იმიტომ რომ მაშინ საგადასახადო ინსპექციას, რომელსაც დღეს აქვს დღგ-ის მოდელი, რომელიც აგენტებად აქცევს დღგ-ის გადამხდელებს და დღგ-ის გადამხდელები ეხმარებიან საგადასახადო ადმინისტრაციას, რომ დღგ ამოიღონ, ამ შემთხვევაში მათ ეს აგენტები დაეკარგებათ. ამის შედეგად საგადასახადო ადმინისტრაციამ ლოგიკური იქნება, რომ გაამკაცროს და არ შეარბილოს საგადასახადო ადმინისტრირება.
Gia Jandieris azrit fiksirebuli gadasakhadis datsesebaze metad biznes khelsheuqobda gadasakhadebis shemtsireba. Tsire satsarmoebs gauchndeboda damatebiti resursebi sabughaltro sakmianobis mosagvareblat da egretsodebuli mtsire biznesis dakhmarebis sakitkhits amit gadaijreboda. Akhali ekonomikuri skola sakartvelos vitseprezidenti iseve rogorc ekonomikis bevri eksperti didi khania moitkhovs sagadasakhado kodeksis mtlianat shetsulas. Specialistebisa da biznesmenebis informatsiit mokmedi sagadasakhado kodeksis bevri mukhli bundo და უამრავ უზუსტობას შეიცავს. ერთ-ერთი შესახებ გია ჯანდიერი საუბრობს.
ჩვენ გვაქვს მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ სამჯერ მაინც შეიძლება ინვენტარიზაცია ჩატარდეს ესეთ ორგანიზაციაში, რომელიც არყიდის აქციზურ საქონელს და რამდენჯერაც გინდა, იმდენჯერ ჩატარდეს ორგანიზაციაში, რომელიც ერთ კოლოფს სიგარეტს მაინც გაყიდის თავის მაღაზიაში თუ რაღაც ორგანიზაციაში წლის განმავლობაში. თუ სამჯერ ჩატარება შეიძლება, ეს სამჯერ ჩატარება რას ნიშნავს მაგალითად, გაურკვეველი არის სამჯერ სამთვიანი ინვენტარიზაცია თუ სამჯერ სამდღიანი ინვენტარიზაცია თუ სამჯერ ერთსაათიანი ინვენტარიზაცია შეიძლება ჩატარდეს.
ასეთი გაურკვეველი ჩანაწერების შედეგად ბოლო თვეების მანძილზე რამდენიმე მაღაზია კვირაობით დალუქეს, მათ შორის კომპიუტერების მსხვილი რეალიზატორი კომპანია ALTA და მაღაზია Philips. მთავრობაში ირწმუნებიან, რომ ახალ კოდექსში ადგილი აღარ ექნება ბუნდოვან ჩანაწერებს და ორაზროვან ფორმულირებებს. საგადასახადო კოდექსის პროექტს საჯარო განხილვისთვის მაისის შუა რიცხვებში გამოიტანენ. კახამჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეთ, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
ამ კვირაში თხრის ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიკა ჩახუნაშვილი. გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა ასოციაცია აირექს ევროპის უფროსი მედიამშეველი საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. მისი სათხილურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა თავისუფლებთ ჩვენს ახალ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს გამოხმაურებებზე გვექნება საუბარი. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მოგესალმებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს რადიო თავისუფლება იწყებს ახალ პროგრამას, როგორც მოგახსენათ უკვე წამყვანმა, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებსა და შენიშვნებზე გვექნება საუბარი. ამ გადაცემაში მსმენელი ჩვენ გახლავართ რადიო თავისუფლება. ჩვენ მოვისმენთ თქვენს შენიშვნებს, თქვენს იდეებს, თქვენს შეკითხვებს და შეძლებს დაგვარად გავცემთ მათ პასუხს. ახალ რუბრიკას ასეც ეწოდება თავისუფლება გისმენთ. თქვენს გამოხმაურებებზე რეაგირებას ჩვენ ახლა არ წებთ, ამას ვაკეთებდით წლების მანძილზე, მაგრამ სიახლე ის არის, რომ კვირის ბოლოს თავს მოუყრით ხოლმე თქვენს გამოხმაურებებს და მოგაცვლით ისევ თქვენ და განვიხილავთ ეთერში. ასე გადავიდეთ თავად პროგრამაზე. ერთ-ერთი მსმენელი ფოთიდან გვწერს. მაინტერესებს, ვისაც ეს ეხება, დიდი ხანია დილის პროგრამებს უსმენ, ადრე უკეთესი იყო, რეგიონებიდან მასალები იყო ბლომად, ახლა კი სულ თქვენი თანამშრომლების მასალებს იმეორებთ. გუშინდელს ან ნაკლები მასალები გადის რეგიონებიდან. რატომ? წინასწარ დიდი მადლობა თქვენი ერთგული მსმენელი ფოთიდან. რა შემიძლია გითხრათ? დიდი მადლობა ერთგულებისთვის და დიდი მადლობა შენიშვნისთვის, მაგრამ ნება მომეცით არ დაგეთანხმოთ. ჩვენი დილის პროგრამა მართლაც რეგიონებში ჩვენი პარტნიორების თანამონაწილეობით იქმნება. ასე არის უკვე წლების მანძილზე და ჩვენს დილის გადაცემებში ყოველდღე რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს სხვადასხვა რაოდენობის, სხვადასხვა რეგიონიდან, მათ შორის ფოთიდანაც. რაც შეეხება გუშინდელ მასალებს, როგორც თქვენ წერთ, გუშინდელი მასალები იქნება ეს თუ უფრო ადრინდელი, მათ თუ ყავლი არ გასვლია და თუ ისინი აქტუალობას არ კარგავენ, ჩვენ ამას ვიხენებთ და ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ჩვენს პროგრამებში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი დილის პროგრამა 9 საათზე გადის
ხელში თბილისში FM 107-ზე რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერით. ბარემ დილის პროგრამაზე ვსაუბრობთ და შეგახსენებთ, ვინც არ იცით, რომ დილის პროგრამა განახლებული ფორმატით მუშაობს უკვე რამდენიმე კვირა არის. და როგორც გამოხმაურებები, თქვენი გამოხმაურებები მოწმობს და მართალი გითხრათ, მეც ვეთანხმები ამ აზრს, გადაცემა უფრო ცოცხალი გახდა, უფრო ინტერაქტიული გახდა, უფრო საინტერესო გახდა. ვისაც არ მოგისმენიათ, გირჩევთ თავადვე გასინჯოთ, მოისმინოთ და თქვენი მოსაზრებები გაგვაცნოთ. კეთილი ახლა ერთი ტექსტური შეტყობინება. ის რაც აინტერესებს საზოგადოების ყველაზე დაჩაგრულ ნაწილს, დევნილებს, არ გაინტერესებთ თქვენ სამწუხაროდ. მამუკა გვაძაბია. ბატონო მამუკა, ძალიან გამიჭირდება რომ დაგეთანხმოთ. დევნილების პრობლემები ერთ-ერთი ფართოდ გაშუქებული თემაა ჩვენს გადაცემებში, ასევე ვებსაიტზე. გირჩევთ შეხვიდეთ ვებსაიტზე და საძიებო სისტემაში მონახოთ შესაბამისი მასალები, უამრავ ტექსტურ, აუდიო თუ ფოტო მასალას ნახავთ. სხვათაშორის ჩვენი ფოტო გამოფენაც ამ თემას ეხებოდა შარშან და ეს ფოტოები დღემდე არის ინტერნეტში ჩვენ საიტზე. კიდევ ერთი ტექსტური შეტყობინება: ხმის მიცემა თუ შეიძლება ონლაინ რეჟიმში. კარგი იქნებოდა პარალელური არჩევნების ჩატარება ასეთი საიტის მეშვეობით. გმადლობთ. არა, ხმის მიცემა ონლაინ რეჟიმში ჯერჯერობით არ შეიძლება. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა უკვე კარგახანი არსებობს. ევროპაში მაგალითად ამ სფეროში ყველაზე წარმატებული ქვეყანა არის ესტონეთი, სადაც წლით იცლობით სულ უფრო მეტი ამომრჩეველი აძლევს ხმას ინტერნეტის საშუალებით. 2007 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მაგალითად დაახლოებით 3%-მა მისცა ინტერნეტით ხმა, 2009 წლის ადგილობრივ არჩევნებში კი თითქმის 10%-მა. ალბათ ადრე თუ გვიან საქართველოშიც დაინერგება ეს პრაქტიკა. ახლა ერთი ლინგვისტურ პოლიტიკური კორექტულობის პრობლემა. ასეთი შეტყობინება მივიღეთ: თქვენ და მი დიდი პატივისცემით ძალიან გთხოვთ, ნუ ამბობთ ტერმინს სამხრეთი ოსეთი. მას ხომ აქვს სახელი სამაჩაბლო. გმადლობთ. თქვენ პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ასეთ შენიშვნას გამოთქვამს, მაგრამ სამხრეთი ოსეთი განურჩევლად იმისგან ვაღიარებთ თუ არა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას, საერთაშორისო მასშტაბით დამკვიდრებული პირობითი ტერმინი გახლავთ, შეიძლება ითქვას სამუშაო ტერმინია. და არ ამგონი ამ ტერმინის ხმარებით ან ამ რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას ვაღიარებდეთ, ან ვინმეს პოლიტიკურ სიმპათიებს შეურაცხყოფდეთ. ეს მოკლე წერილი ერთი კვირის წინ მივიღეთ ელექტრონული ფოსტით. მოგესალმებით, მინდა განსაკუთრებით გამოყო ამ პარასკევის მეათე სტუდიის სიუჟეტი აილისტ ჯორჯიასთან დაკავშირებით. უაღრესად დელიკატურად მოწოდებული და ამავე დროს გამჭვირვალე ინფორმაცია ერთადერთია საქართველოს მედიაში, რომელიც აილისტ ჯორჯია გადაცემათა ციკლის ობიექტურ მიზეზებს გვამცნობს. საერთოდ ობიექტური ინფორმაციის მისაღებად ყოველთვის მიმართავ რადიო თავისუფლებას. მადლობთ ამ შეფასებისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ლაპარაკია CNN-ის სპეცპროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ეს ტელეკომპანია აპრილში აჩვენებდა სიუჟეტებს საქართველოს შესახებ. ჩვენმა რედაქციამ საკმო დრო დაუთმო იმის გარკვევას, თუ როგორ დაიგეგმა ეს პროექტი ამერიკაში და რა როლი მიუძღოდა მასში საქართველოს მხარეს. ვისაც არ გინახავთ, მიბრძანდით CNN-ის საიტზე და ეს სიუჟეტები იქ არის, დღესაც შეგიძლიათ მათი ხილვა. თქვენგან ზოგჯერ მოგდის ხოლმე თხოვნა დაუკრათ ესა თუ ის მუსიკა. ამ კვირაში მაგალითად ერთმა მსმენელმა მოგწერა, რომ ცოტა დროს უთმობთ ქართულ მუსიკას, არის ხოლმე სახელობითი შეკვეთებიც. ეს არ გახლავთ მუსიკალური რადიო, თუმცა მუსიკას გარკვეული ადგილი ჩვენს გადაცემებში ცხადია უკავია. გვაქვს სპეციალური მუსიკალური რუბრიკა, მუსიკის თემა ახალგაზრდულ პროგრამაში საკმაოდ კარგად შუქდება. მეათე სტუდიაში ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ამა თუ იმ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენას ვეხმაურებით ხოლმე, მაგრამ წმინდა მუსიკალური რადიო ჩვენ არა ვართ. სამწუხაროდ უნდა გაგაწმილოთ, არც შეკვეთებს ვიღებთ. ჩვენი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვ და ველით თქვენს გამოხმაურებებს. თუ როგორ დაგვიკავშირდეთ, ეს შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. პროგრამას უძღვებოდა ბიძინა რამიშვილი. გემშვიდობებით მომავალ კვირამდე.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურმიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვედრთ.
ჩვენ გვექნებათ საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დაუსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოდექით. დღეს ის საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომსადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება მათ პროგრამის სამყვანი. ლელა კუნჯულია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების კორესპონდენტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. დღევანდელ პროგრამაში ვისაუბრებთ საქართველოში, აზერბაიჯანსა და სომხეთში არსებულ ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა პრობლემაზე. ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები სამივე ქვეყანაში აცხადებენ, რომ პოლიტიკური ნიშნი დევნა გრძელდება და რომ პოლიტპატიმართა რიცხვი არც ისე მცირეა. როგორც ერთ-ერთი უფლებადამცველი სომხეთიდან ჟურნალისტთან საუბრისას ამბობს, ქვეყანაში თუნდაც ერთი პოლიტპატიმრის არსებობაც კი ძალიან ბევრია. არიან თუ არა საქართველოში პოლიტპატიმრები, კიდევ ვინ აღიარებს მათ არსებობას ადგილობრივი უფლებადამცველების გარდა, როგორ და რა ძალები ცდილობენ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას და რა პასუხი აქვთ ამ ყველაფერზე ხელისუფლების წარმომადგენლებს? ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემას თავის სიუჟეტში ნინო თარხნიშვილი შეეცდება.
საერთოდ არც აინტერესებს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა რა სტატუსი მიანიჭეს. ყველა მაგიარა, ეს არის პოლიტიკური მძევალი. მე რა და შეიცვალა მე.
ეს ნორა კუციანის ქალიშვილი მაია არღულიანია. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციის მიერ აღიარებულ პოლიტპატიმართა შორის ნორა კუციანიც მოხვდა, რომლის მიმართ საქმე 2006 წელს ერთდროულად რამდენიმე მუხლით აღიძრა. დაკავებამდე ის კოდორის ხეობაში სოფელ აჟარის გამგებელი იყო. საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის ფაქტი ქართულ უფლებადამცველთა მსგავსად გასული წლის სექტემბერში საერთაშორისო ორგანიზაციამაც აღიარა. ანგარიში სულ 8 პოლიტპატიმრის საქმე მოხვდა, თუმცა უფლებადამცველ ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმართა გაცილებით გრძელი სია აქვს. რამდენიმე კვირის წინ შეიქმნა საქართველოში მოძრაობა სახელწოდებით „სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს“, რომელთა საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა გათავისუფლებისათვის ბრძოლა. მათ უკვე არაერთი საპროტესტო აქცია გამართეს უკანონო პატიმრებისა და კონკრეტულად პოლიტპატიმართა გათავისუფლების მოთხოვნით. მოძრაობის ლიდერი ზეკა ბესელიას თქმით, ერთობლივი ძალისხმევის, რესურსების მობილიზებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების აქტიური ჩარევის შედეგად ხელისუფლება იძულებული იქნება აღიაროს ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობა და მათ გათავისუფლებაზე ზრუნვა დაიწყოს. ბესელიას სიტყვებით, დღესდღეობით მისი არასრულწლოვანი შვილი და ძმა სწორედ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლნი და უკანონო პატიმრები არიან.
მიმართულება, რასაც ასეს მუშაობთ, ეს არის სია პოლიტპატიმრების 60-ზე მეტი ადამიანი, რომელიც კომისიური წესით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა შეისწავლეს მის ესმა სტატუსი პოლიტპატიმრის და ამ ადამიანების უპირობო განთავისუფლებას ვითხოვ. არის იდეა, რომ შეიქმნას კომისია ევროსაბჭოს ეგიდით, ჩვენ გვაქვს ეს წინადადება და გვაქვს ამაზე მოლაპარაკება, სადაც დაიწყება სპეციალური წარმომადგენლის მიერ შესწავლა ამ საქმეების და დაიდება სპეციალური დასკვნა.
საქართველოში ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა სიმცირეს არუჩივის არასამთავრობო ორგანიზაცია, ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. მისი თქმით, საქართველო მთელ სამხრეთ კავკასიაში მოწინავე ადგილს იკავებს პოლიტპატიმართა რაოდენობის თვალსაზრისით.
იყო პერიოდი, როდესაც აზერბაიჯანი გვისწრებდა პოლიტპატიმართა რაოდენობით, შემდგომ მოხდა ევროსაბჭოს ძალიან სწორი და ადეკვატური ჩარევა და დღეს მათი პოლიტპატიმრების 90% გათავისუფლებულია. მაშინ, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში პოლიტპატიმართა გათავისუფლების პროცესი ფაქტიურად არ არის დაწყებული, 70-80-მდე პოლიტიკური ნიშნით დაპატიმრებული ადამიანია, კიდევ უფრო მეტია პოლიტიკური ნიშნით დევნილები. შემიძლია გითხრათ, რომ საბჭოთა პერიოდშიც კი ესეთი რაოდენობის პოლიტპატიმრები არ ყოფილა საქართველოში. ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა.
მხოლოდ ცალკეული ადამიანების გათავისუფლება და ისიც მას შემდეგ, რაც მათ პატიმრობის ვადა ამოეწურებათ ან ვადის ამოწურვამდე ერთი ან ორი თვე რჩება, პრობლემას არ აგვარებს, ამბობს ანა ნაცვლიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელიც პარალელურად უფლებადამცველთა სამხრეთ კავკასიური ქსელის კოორდინატორიც არის. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობა მართლმსაჯულების სისტემის სიღრმისეულ პრობლემებს მიუთითებს.
ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის დასკვნა რომ ამოვიღოთ ბოლო წლების და საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველა ხაზგასმით მიუთითებს, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა საქართველოში არის სასამართლოების დამოუკიდებლობის არარსებობა. გულისხმობს სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში და ადმინისტრაციულში, ანუ იქ, სადაც სახელმწიფოს ინტერესია ჩართული. როდესაც არის პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან, რომ გადაწყვეტილება მიღებული იქნას ასე გარკვეული თვალსაზრისით, ამას ვერ ახერხებს სასამართლო, რომ ის წინააღმდეგეს პოლიტიკურ ნებას და ამ სისტემური პრობლემის ერთ-ერთი გამოხატულებაა პოლიტპატიმრების არსებობა.
ის რომ საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ, ამისი გულწრფელად შეერთ ხელისუფლებაში. ყოველ შემთხვევაში, აი რა განაცხადა გასული წლის ნოემბერში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გიგა ბოკერიამ, როდესაც მას უცხოელი ჟურნალისტის კითხვაზე პოლიტპატიმრების შესახებ პასუხის გაცემა მოუწია.
მე გულწრფელად მჯერა, რომ საქართველოში ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საკითხი არ შეიძლება სერიოზულად განიხილებოდეს, რადგან რეალურად საქართველოში პოლიტპატიმრები არ არსებობენ.
ანალოგიურ სამტკიცებს საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი ეკატ ყეშელაშვილიც.
პოლიტიკური პატიმრების თემა საქართველოში არის პოლიტიკური გაზვიადების საკითხი. ჩემი აზრით ძალიან მყარად ვარ ამაში დარწმუნებული და ძალიან კარგად მახსოვს ყველა ის საქმე, რომელზეც ადრე იყო ხოლმე, მე თვითონაც ვიყავი სასამართლოში, რა ტიპის სისხლის სამართლის საქმეებზე იყო ხოლმე აქცენტი გაკეთებული როგორც პოლიტიკურ საქმეებზე. ამიტომ ეს არის ის თემა, რომელზეც ჩვენ კი მზად ვართ რომ ვილაპარაკოთ, მაგრამ ლაპარაკი იმას ანიშნავს, რომ შემოაღიაროთ იმას, რომ ეს პრობლემა როგორც პრობლემაა.
და აქვე განვმარტოთ სიტყვა პოლიტპატიმარი. 2001 წელს ევროსაბჭომ ჩამოაყალიბა პოლიტპატიმრის ცნება, რომლის მიხედვითაც პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის მქონეა პიროვნება, თუ კი ის დააკავეს ადამიანის უფლებათა კონვენციის, ან მისი რომელიმე დამატებითი ოქმით გათვალისწინებული ფუნდამენტური უფლების დარღვევით. თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზეზებითაა განპირობებული და არ არის დაკავშირებული რაიმე დანაშაულის ჩადენასთან. პოლიტიკური მოტივები, პატიმრობის ვადა ან მისი პირობები მკვეთრად არაპროპორციულია ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით. დაახლოებით ასე ჟღერს სიტყვა პოლიტპატიმრის დეფინიცია, რომელიც ევროპის საბჭომ გამოაქვეყნა და ის ზოგადად ემთხვევა ქართველი ექსპერტების მიერ გამოყენებულ კრიტერიუმებს.
ეს გახლავთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ასახავდა უფლებადამცველთა და ხელისუფლების წარმომადგენელთა აზრთა სხვადასხვაობას საქართველოში, ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა საკითხთან დაკავშირებით. ის რომ ხელისუფლება არც სომხეთში აღიარებს პოლიტპატიმართა არსებობას, სრულიად არ უკვირს მომდევნო სიუჟეტის ერთ-ერთ რესპონდენტს, ყოფილ პატიმარს მიასნიკ მალხასიანს, რომელიც უფლებადამცველების მტკიცებით პოლიტიკური ნიშნით იხდიდა სასჯელს. აღსანიშნავია, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის სომხეთში უფლებადამცველებს პოლიტპატიმართა ყველაზე მოკლე ნუსხა აქვთ. 2008 წელს ოპოზიციამ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები მარტში დედაქალაქის სენჩი აქციებით გააპროტესტა. შეტაკებების შედეგად 10 ადამიანი გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა. სწორედ იმ დღეებში დააკავეს არაერთი ოპოზიციონერი. თემას რადიო თავისუფლების ერევნის ბიუროს კორესპონდენტი ლილით არუთინიანი განაგრძობს.
Հայաստանյան բանտերում այսօր 14 քաղբանտարի
Սոմխատի ցիխեებში դեղձդղեობით 14 პოლიტპატიმარი იხდის საშილს, თუმცა 2008 წლის აქციების შემდეგ იგაცილებით მეტი ადამიანი იმყოფებოდა. ამბობს პოლიტპატიმართა კომიტეტის კოორდინატორი უფლებადამცველი ბართან არუთინიანი.
მარტი მეკიც ეტო მენ ქუნეცელენქ მიქანი ჰაი.
პირველი მარტის აქციების შემდეგ ქვეყანაში პოლიტიკური ნიშნით დევნილი და დაკავებული რამდენიმე ასეული ადამიანი იყო. მათგან 100-ზე მეტ სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. მოგვიანებით ნაწილი მათგანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ნაწილი კი ამნისტიის შედეგად გაათავისუფლეს. დღესდღეობით პატიმრობაში რჩება 14 ადამიანი, რომელთაგან მხოლოდ ერთი, მურად ბოჯილიანი არ დაუკავებიათ მარტის ცნობილი მოვლენების ნიადაგზე. დანარჩენი კი მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ დააპატიმრეს, რომ ისინი საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციის კანდიდატს უჭერდნენ მხარს.
იქიდან გამომდინარე, რომ სომხეთი პოსტსაბჭოთა ქვეყანაა, პოლიტპატიმრები დამოუკიდებელ სომხეთშიც კი თითქმის ყოველთვის იყო. თუმცა მათი რიცხვი 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ უპრეცედენტოდ გაიზარდა.
ის რაც 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს მოყვა, ყველანაირ საზღვარს ცილდება. რამდენიმე პოლიტპატიმრის ნაცვლად ასეულობით პოლიტპატიმარი აღმოჩნდა ციხეში. თუმცა ყოველთვის ვამბობდი და ახლაც ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდი ქვეყნისთვისაც კი თუნდაც ერთი პოლიტიკური პატიმარი ძალიან ბევრია.
მიმდინარე წლის აპრილის დასაწყისში სომხეთის დედაქალაქში ადამიანის უფლებათა დამცველთა საერთაშორისო ფედერაციის 37 კონგრესი გაიმართა, სადაც 150 ქვეყნიდან 300-ზე მეტი უფლებადამცველი ღებულობდა მონაწილეობას. სიტუაციის გაცნობის შემდეგ ფედერაციის პრეზიდენტმა სუერ ბელასენმა სომხეთის ხელისუფლებას კონგრესის სახელით მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაეთავისუფლებინა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანები. ანალოგიური მიმართვა გააკეთა უკვე კონგრესის დასრულების შემდეგ ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა ალეს ბელიაცკინმა.
ჩვენ ნათლად გამოვხატეთ შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქვეყანაში, სადაც ახლა ვიმყოფებით, პოლიტპატიმრები არსებობენ და მოუწოდებთ სომხეთის ხელისუფლებას მათი დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ.
იმ დროს, როდესაც უფლებადამცველები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობის შესახებ საუბრობენ, სრულიად საპირისპირო სამტკიცებს ხელისუფლება. მართველი პარტიის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე არმენ გალუს ცაკიანი ამბობს.
სომხეთში პოლიტპატიმრები არ არიან. ხოლო ის 14 ადამიანი, რომლებზეც უფლებადამცველები საუბრობენ, მონაწილეობდნენ არა მხოლოდ აქციებში, არამედ ისინი მოსახლეობის მშვიდობას უქმნიდნენ საფრთხეს და არაერთ დანაშაულს ჩადიოდნენ. როდესაც ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდიხარ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყნის უსაფრთხოება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენო.
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობის შესახებ საუბრობენ არამარტო ადგილობრივი უფლებადამცველები და ოპოზიციური პარტიები, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. მათ შორის არის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაცია. ხომ ვარცვლით, რომ მათი შეფასებები ობიექტურია? ჩვენს კითხვაზე გალუს ცაკიანმა უპასუხა.
საქმე იმაშია, რომ ასეთი ორგანიზაციები მუდამ ხარს უჭერენ ოპოზიციას ან ოპოზიციურ შეხედულებებს. ისინი ამგზით უმტკიცებენ საზოგადოებას საკუთარი არსებობის აუცილებლობას.
საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ გამართული აქციების შედეგად დაპატიმრებულთა შორის იყო ეროვნული სათათბიროს დეპუტატი მიასნიკ მალხასიანი. ის დამნაშავეცნეს მასობრივი არეულობის მოწყობაში და 5-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. თუმცა 2009 წლის ამინისტიის შედეგად კვლავ გაათავისუფლეს. მალხასიანი ამბობს, რომ მას და მის თანამოაზრეებს მთელი რიგი აბსურდული ბრალდებები წაუყენეს.
სრულიად უსაფუძვლოდ გაგვასამართლეს. შემდეგ კი ამნისტიის შედეგად გაგვათავისუფლეს. მაშინ ვთქვი, რომ ჩვენ არ გვჭირდებოდა ამნისტია. უკეთესი იქნებოდა, რომ ქვეყანაში მართლმსაჯულება ყოფილიყო და მხოლოდ მაშინ გაირკვეოდა რეალურად, ვინ იყო ქვეყანაში გადატრიალებისა და მასობრივი არეულობების მოწყობის ინიციატორი და დამნაშავე იმ 10 ადამიანის სიკვდილში, რომლებიც იმ დღეებში დაიღუპნენ.
მიასნიკ მალხაზიანი ამბობს, რომ ის კვლავაც გააგრძელებს ბრძოლას სომხეთის მოქალაქეთა უფლებებისათვის.
ჩვენ ბოლომდე ვიბრძოლებთ პოლიტპატიმართა გასათავისუფლებლად. ვიბრძოლებთ იმისთვისაც, რომ ამ ქვეყანაში არასდროს გაასამართლონ უდანაშაულო ადამიანები.
ადამიანის უფლებათა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელი საშა კულაევა ჩვენთან საუბრისას აცხადებს, რომ ისინი თვალყურს მიადევნებენ სომხეთში განვითარებულ მოვლენებს.
ჩვენ ხელისუფლებისგან გარკვეული დაპირებები მივიღეთ. ველოდებით მათი მხრიდან კონკრეტულ ქმედებებს და ამის შემდეგ გავწერთ ჩვენ სტრატეგიასაც. პოლიტპატიმართა არსებობის პრობლემა, დამოუკიდებელი მედიის არარსებობა და სხვა მსგავსი თემები იმდრომდე დარჩება დღის წესრიგში, სანამ კონკრეტული ზომები არ იქნება მიღებული სიტუაციის უკეთესობისკენ შეცვლისათვის.
ადამიანის უფლებათა აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელის საშა კულაევას ხმით დასრულდა სიუჟეტი ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა საკითხთან დაკავშირებით სომხეთში. სიუჟეტი ლილით არუთინიანმა მოამზადა. იმაზე, რომ საქართველოს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების რაოდენობით მოწინავე ადგილს იკავებს, გადაცემის დასაწყისში ლაპარაკობდა სიუჟეტის ერთ-ერთი რესპონდენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციის ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე. ის ასევე მიუთითებდა სიტუაციაზეც, რომელიც აზერბაიჯანში ქვეყნის ევროსაბჭოში გაწევრიანების შემდეგ შეიქმნა. აზერბაიჯანში კი უფლებადამცველები ჯერ კიდევ ვერ შეთანხმებულან, თუ რამდენი პოლიტპატიმარი ჰყავს ქვეყანას. თემას რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს კორესპონდენტი მარიბ ჩინგიზოღლუ განავრცობს.
ათი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აზერბაიჯანი ევროსაბჭოში შევიდა. თუმცა აქ ისევ რჩებიან პოლიტპატიმრები. ქვეყანას, რომელმაც ჯერ კიდევ 10 წლის წინ აიღო საკუთარ თავზე პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების გათავისუფლების ვალდებულება, ისევ აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ აღნიშნული მოტივებით დაკავების ფაქტები კვლავაც გრძელდება. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველები ჯერჯერობით ვერ შეთანხმდნენ იმაზე, თუ რამდენი პოლიტპატიმარია ამჟამად ქვეყანაში. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ფედერაციის მიხედვით აზერბაიჯანში 58 პოლიტპატიმარია. უფლებადამცველ ორგანიზაციათა მონიტორინგის ჯგუფის ნუსხაში კი მხოლოდ 22. აღსანიშნავია, რომ მაშინ, როდესაც აზერბაიჯანი ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა გახდა, ქვეყანაში უფლებადამცველთა ორგანიზაციები 714 პოლიტპატიმარს ითვლიდნენ. მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის დირექტორი ლეილა იუნუსი, რომელიც მხარს უჭერს იმ მოსაზრებას, რომ ქვეყანაში 58 პოლიტპატიმარია, ამბობს, რომ ალტერნატიული 22-კაციანი ნუსხა მას შემდეგ არ განახლებულა, რაც ის ევროსაბჭოს წარმომადგენელმა ჟორჟ კლარფაიტმა წარადგინა. დანარჩენი პატიმრები, რომლებიც იუნუსის ნუსხაში ფიგურირებდნენ, დაკავებულნი არიან ევროსაბჭოში აზერბაიჯანის შესვლის შემდეგ.
სიაში ძირითადად ისეთი პატიმრები არიან, რომლებსაც მისჯილი აქვთ პატიმრობა ან 15 წლით ან სამუდამოდ. მათ შორის არიან რუსლან ბაშირლი, ნაგიტ ეფენდიევი, ეინულა ფატულაევი. ასევე არიან ბლოგერებიც, რომლებსაც არანაირი დანაშაული არ ჩაუდენიათ.
უფლებადამცველთა ორგანიზაციების მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელი საიდა გოჯამანლი, რომელიც შედარებით მოკრძალებული სიის მომხრეა, არ ეთანხმება წამოყენებულ ბრალდებებს. Მისი თქმით, უკანასკნელ პერიოდში დაკავებული ადამიანები, მათ შორის ჟურნალისტები და ბლოგერები, მათ სიაში მოხსენიებული არიან. მას მიაჩნია, რომ 58 კაციან სიაში შესულნი არიან ისეთი პატიმრები, რომელთაც არანაირი კავშირი არ აქვთ პოლიტიკასთან. სწორედ ამიტომ ართულის ის მათ პოლიტპატიმრებად და ამიტომაც არ არიან ისინი ჩართულნი აღნიშნულ სიაში.
მაგალითად, მათ შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც მეტროში აფეთქება მოაწყვეს. ჩვენი ჯგუფი მათ პოლიტპატიმრებად ვერ მოიაზრებს და ამიტომაც არ ფიგურირებენ ჩვენ სიაში. ნუსხაში მხოლოდ ის 22 ადამიანი ჩავსვით, რომელიც პოლიტპატიმრის კრიტერიუმებს პასუხობენ.
საიდა გოჯამალი დადებითად აფასებს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს პოლიტპატიმართა გათავისუფლების საკითხთან დაკავშირებით. თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელია ის ფაქტი, რომ კლავაც პატიმრობაში რჩებიან ბლოგერები და გაზეთის მთავარი რედაქტორები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანში 23-დან 45-მდე პოლიტპატიმარია. თუმცა ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობას უარყოფს აზერბაიჯანის ხელისუფლება. პოლიტიკური პარტია ახალი აზერბაიჯანის წევრი, დეპუტატი მუსა გულიევი ამბობს, რომ ის პატიმრები, რომლებსაც უფლებადამცველი ორგანიზაციები პოლიტპატიმრებად მოიხსენიებენ, დაკავებულნი არიან კონკრეტული დანაშაულის ჩადენის გამო. მისი აზრით, ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც მსგავსი ტიპის სიებს ადგენენ, მიმართულნი არიან გრანტების მოპოვებისკენ და ასეთი გზებით ცდილობენ საკუთარი ყოფითი პრობლემების მოგვარებას. დეპუტატი უფლებადამცველებს პოლიტპატიმართა საკითხის ბიზნესად გადაქცევაში ადანაშაულებს. საუკეთესო გზა სასამართლოში წასვლაა. ის მოუწოდებს უფლებადამცველებს საკუთარი სიმართლის დასაცავად ადამიანის უფლებების ევროპულ სასამართლოს მიმართონ. მხოლოდ მას შემდეგ დაეთანხმება ხელისუფლება უფლებადამცველებს ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობის საკითხში, რაც ევროპული სასამართლო გამოიტანს განაჩენს, რომ დაკავებულებს არანაირი კონკრეტული დანაშაული არ ჩაუდენიათ, ამბობს გულიევი. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ვერ დაარწმუნა აზერბაიჯანის ხელისუფლება გაათავისუფლოს ეინულა ფუტალიევი, რომელიც უფლებადამცველთა განცხადებით პოლიტიკური მოტივით არის დაკავებული. მისი კოლეგა, გაზეთ აზად ლიგის მთავარი რედაქტორი ჰანიმეთ ჰაზიდი, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში გაათავისუფლეს, ამბობს, რომ კარგი იქნება, თუკი უფლებადამცველები პოლიტპატიმართა საკითხში კონსენსუს მიაღწევენ. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, ყველა პოლიტიკური პატიმარი პოლიტიკურ და რიგით პატიმართა შორის განსხვავება ციხის კედლებში გაცილებით კარგად ჩანს. პოლიტპატიმრებს განსაკუთრებულად ეპყრობიან, როგორც ციხის ადმინისტრაცია, ასევე დანარჩენი პატიმრებიც.
ამ ადამიანების უდანაშაულობა თავიდანვე ყველასათვის ცნობილია. მათ იციან, რომ ისინი იმისათვის არიან დაპატიმრებულნი, რომ რაიმე დანაშაული ჩაიდინეს. იციან, რომ ამ ადამიანებს არაფერი აქვთ საერთო იმ დანაშაულებებთან, რასაც აბრალებენ.
ჰანიმეთ ჰაზიდი თვლის, რომ ქვეყანაში პოლიტპატიმართა არსებობა ხელისუფლების რეპრესიული პოლიტიკის შედეგია. ხოლო ის, თუ რატომ არ აღიარებს ხელისუფლება პოლიტპატიმართა არსებობას, ეს საკმაოდ ნათელი და ყველასათვის გასაგებია.
ნამდვილად არ მქონია იმის ილუზია, რომ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი აღიარებდა ქვეყანაში რეპრესიებს და ადამიანთა პოლიტიკური ნიშნით დაკავების ფაქტებს. ასეთ შემთხვევაში ან ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ან ხელისუფლება უნდა შეწყვიტოს მათთან თანამშრომლობა. ამიტომაც მგონია, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელთა განცხადებები სავსებით ლოგიკურია.
ჰანიმეთ ჰაზიდი ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უნდა გაამკაცრონ კონტროლი იმ ქვეყნების მიმართ, სადაც ჯერ კიდევ შეინიშნება პოლიტიკური ოპონენტების დევნა და პოლიტიკურად ანგაჟირებული სასამართლო გადაწყვეტილებები, რომლებიც უდანაშაულო ადამიანებს ციხეებში აგზავნიან. მხოლოდ ამის შემდეგ არის ხდებიან უდანაშაულო ადამიანები გისოსებს მიღმა, ამბობს ჰანიმეთ ჰაზიდი.
მაარიფ ჩინგიზოღლუს სიუჟეტით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში არსებული მდგომარეობის შეფასება ეგრეთ წოდებულ პოლიტპატიმართა საკითხთან დაკავშირებით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ პროგრამას დღეს ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის შემდეგ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზეც tavisupleba.org. მიმეორებ tavisupleba.org. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.